аспандарды, жеті қабат аспанды және жерді, және оның екі арасында нәрсенің барлығын ойнап жаратқан дейді. Адам ананы тіліп алды, сұралады, ұмытты ма, ұмытқан жоқ, сұралады.
Адамдан басқа жағы басқалары сұралмайды қияметте. А біз жауапқа тартыламыз. Өйткені Алла Тағаланың таңдауы адамға түскен. Жердің бетіне орынбасар қылам депті. Қараңыздар қандай нәрсе. Аузу биллахи мина шайтан раджим. Алла Тағала айтады. Инна арадна ал-амана. Біз аманатты ұсынған едік. Аманат жауапкершілік. Ерікті түрде бойысын ода. Таңдау еркің бар ішіңде. Солай бойысынасың. Қараңыздар қандай мәселе. Басқа нәрселер, таулар, жер түгеліне қарасаң, түгелі. Олар жаңа біз сияқты біліммен, біз сияқты мынандай немен емес, түгелі мәжбүрлі бойсынады Алла Тағала. Адам алейхиссаламға қарайтын болсаңыз, таңдалды орынбасар ретінде. Міне қараңыздар жаңағы аятқа назар аударайық. Инна арадна ал-амана. Сөзсіз біз аманатты ұсынған едік. Біз түсінсін деп айтып отырды Алла Тағала. Алас самават, жеті қабат аспанға ұсындық дейді бірінші. Көтересің бос жауапкершілікті. Қияметте жарылқау, жаза деген нәрсе бар. Егер атқарсаң, жарылқанасың. Атқармасаң, жазаланасың. Бізге бұндай жол керек жоқ дейді. Біз өзің бойсындырып бергендей бойсына береміз дейді болды осылай. Сауап, жаза деген нәрселерсіз. Оларда жоқ ол нәрсе. Көзбе қандай мәселе. Қиямет күні күйрейді бітті. Сосын алал арды жерге де сұндық. Сосын тауларға сұндық дейді. Фа абайна ай яхмилнаха. Қараңыздар. Барлығының батылы жетпеді дейді оны көтеруге. Ол аманатты көтеруге қабылдай алмады дейді оны. Неге? Уашфақна минха, қорқып кетті дейді бұдан. Бұл үлкен нәрсе ғой, я Раббымыз. Жауапкершілік бұл. Біз тек осылай бойысына берейік болды. Ешқандай сауап жаза деген нәрселер жаңында керек жоқ. Енді қараңыздар, уа хамалахал инсану. Адам көтеріп алды дейді оны. Көрдің? Адам көтеріп алды да білім жеткілікті деп ойлады. Бірақ іште көңіл қалауы дерттер деген нәрселер. Түсіндіңіз ба? Ертең қиянат жасалып қалуы мүмкін деген нәрселер. Жоқ әлі. Адам көтеріп алды дейді. Сосын ата сипаттайды, адамның басын көшпілігінің сипатын білдіреді қазір. Оны адам көтеріп алды дейді. Өйткені ол дейді, қараңыздар адамды қандай. Кана золюман джахула. Ол сондай барып тұрған әділетсіз дейді. Қараңыздар. Сондай білімсіз дейді ол. Не істеп жүрген, кімнің жерінде өмір сүріп жатқанын да білмейді. Қараңыздар. Алланың жері бұл. Міне Алла аятта қалай айтты. Көктер Алланыкі, жер Алланыкі. Қараңыздар. Сен толығымен Алла Тағаланыксың. Сенің бүкіл қан тамырларыңа дейін, қараңыздар. Адам қарсы келіп жатқан адамның қан тамырына дейін істетіп жатыр Алла Тағала. Ішкен асы қорытылып жатыр, жұмыс жасап жатыр. Түгел нәрсені бойсындырып тастаған. Күн шығады біз үшін. Күн батады біз үшін, жылу береді, жарық береді. Олардың құлшылығы сол да. Жеті қабат аспан, Раббысына деген құлшылықта. Одан кейінгілерді Алла Тағала айтады. Алам тара, көрмейсің бе ей пайғамбар? Анналлаха ясджуду лаху. Қараңыздар. Аллах Тағалаға сәжде жасап жатқанын. Кімнің? Мән фис самават. Жеті қабат аспандағының бәрі. Өмен фил арды, жердегілер, қараңыздар. Вашшамсу, күн сәжде жасап жатыр дейді оған, қараңыздар. Уал қамару, ай. Уан нуджуму, бүкіл жұлдыздар. Қараңыздар, қандай мәселе. Уал джибалу, таулар. Вашшаджару, ағаш атаулы, өсімдік атаулының бәрі. Қараңыздар, түгел бойысынып жатыр да. Уад даваббу, бүкіл ана бауырымен төрт аяқпен жүретін жорғалаушылардың барлығы өзіне Алла Тағаланың салып қойған нәрсесімен жүр. Бір мысыққа қарайсыз, мысық. Ұйықтап тұрады. Ұйықтағаннан кейін зарядкасын істейді. Ол ешқашан оны сіз тоқтата алмайсыз одан. сосын барып жүрет, нетеді, ол өз бітті ол, мына жаққа кірген нәрсе де, салып берген Алла Тағала. Соны істейді ол. Сосын тамағын ішеді, тағы не істейді. Ол көрдіңіз бе қандай ма? Күл, бірақ олар сұра алмайды. Көрдіңіз бе? Ва касиру минан нас. Сондай ақ көптеген адамдар да сәжде жасауда дейді. Қараңыздар. Ол мұсылмандар. Сәжде жасап жүрген мұсылмандар. Сосын ва касирун хаққа алейхил азабу. Ал енді көптеген адамдарға азабым тиісті болды дейді. Қараңыз ба? Өйткені сәждені бермеді олар Аллаға. Мойындамады әлемдердің Раббысын. Бір кішкентай ұсақ нәрсе. Өзіңіз ойлаңызшы. Тамшыдан жаралдық. Орнымызды білсін деп жаратты да. Түсіндіңіз бе қандай мәселе? Орнын білсінші осы адам. Неден адам қылдым мен бұны? Ойлансыншы осы адам. Әлемдердің Раббысының мүлкін. Өте үлкен дәрежеде құрметтер бұл. Тамшыдан осындай қылдың мені Раббым деп та. Тамшыдан жаратылған нәрсені аманат тапсырылған. Ойлай беріңіз енді. Басқаның бәрі тек қызмет жасап тұрған нәрсе адамға. Періштелерге дейін қызметте жүр адамның. Қараңыз қандай мәселе. Міне, сондай Алла Тағала айтады. Алам тара. Қараңыз. Анна Аллаха юсаббиху лаху ман фис самавати вал ард. Жан сәждені айтты ғой. Енді қараңыздар. Көрмедің бе ей пайғамбар? Көктердегі және жердегілердің дейді Раббысын дәріптеп жатқанын. Бізде мысалы дәріптеу субханалла деген сөз бар да. Оларда да бар ондай. Біздікіне ұқсамаса да. Түсіндіңіздер ме қандай мәселе? Уаттойру саффатин қараңыздар. Анау аспандағы қалықтап, екі қанатын жайып қалықтап жүрген құстар да тасбих айтып жүр дейді. Қара, ол бізге қарап қалған нәрсе жоқ ол. Алла мұқтаж емес бізге мүлде адамзатқа. Ол қаншама нәрсе дәріптеп отыр оны. Ақылы жоқ нәрселер дәріптеп отыр, өзіңіз ойлаңыз. Ал адам ақылымен келемей жатыр осыған. Міне. Сосын қараңыздар. Күллун қода алима солатаху ва тасбихаху. Олардың барлығы дейді, көктердегілердің, жерлердің. Олардың күллісі білген дейді, біліп алды. Несін? Солатаху, өзінің намазын қараңыздар. Қалай намазды атқарады? Ва тасбихаху, қалай тасбихын жасайды? Түгел нәрсе осы қызметте. Валлаху алиму бима яфалун. Аллах Тағала біледі олардың не істеп жүрген нәрсе, не істеп жүргендерін дейді. Күллі нәрсе. Сол секілді Алла Тағаланы мойындамаған адамның өзі, қараңыздар. Алланыкі. Қараңыздар. Ол жүрегін бермесе де, оның өмірі Алла Тағаланың қолында толығымен. Қараңыз. Ол қаламайды ауырам деп, ол ауырады. Ол қаламайды болшылығым тарылып кетсін деп, тарылады. Соның бәрін түсінсін деп істейді Алла Тағала. Қараңыздар. Ол қаламайды, көп жыл өмір сүремін дейді. Өлім келеді. Түгел нәрсе тәуелді. Сонда мұсылмандардың басқалардан айырмашылығы жаңағы мәселе. Қараңыздар. Сен өзіңнің тәуелді екеніңдігіңді жүрегіңмен кеп мойындаған адамсың. Осыны шыңдау керек та. Жүректі бір шынайы нәрсеге айналдыру керек бұл нәрсені. Алла лайықты, бұдан көп нәрсеге лайықты. Бізге тек бұйырған нәрселердің өзін орындап бере алсақ, түсіндіңіздер ме қандай мәселе? Жаңа пайғамбарымыз салсам айтқандай, «Ла ухси алейка санан, анта кама аснайта аля нафсика» деп. Сен өзіңді дәріптегендей, Раббым, мен дәріптей алмаспын дейді. Бірақ осы намаздарымды, осы тасбихтарымды қабыл етші менен. Дәуіт құлыңнан қабыл еткендей. Сәждені өзің қараңыз қандай мәселе. Дәуіттің сәждесі деген ол керемет болған ол. Ол бекерден бекер тұрған жоқ жаңағы хадисте. Қараңыз қандай мәселелер. Міне көктер мен жер деген нәрсе қандай нәрсе. Сосын Алла Тағала бізге баяндайды. Тағы түсіне ма деп. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَغِيبِينَ Қараңыздар қалай айтады. Аспандарды, жеті қабат аспанды және жерді, және оның екі арасындағы нәрсенің барлығын ойнап жаратпадық дейді қараңыздар. Адам аманат тіліп алды болды. Сұралады ол қияметте. Ұмытты ма, ұмытқан жоқ па? Сұралады. Біз ойнап жаратқан жоқпыз дейді. Ма халақнахума илля бил хаққи. Біз тек шындық үшін жараттық дейді бұны. А бүкіл жаратылыс жаңа көріп тұрсыз ғой. Аспан, жер, түгел нәрсені жаратып кеп. Сонда бір адамның қияметтегі жауабы үшін жаралған екен де бұл. Немен келеді? Бұл қирайт қияметте болды. Адам келеді. Түгел мына нәрсе тұрға қалам, қараңыздар. Мына үлкен жаратылыстардың барлығы адамның қиямет күні есеп қисап беру үшін жаралған. Сол себептен Алла Тағала айтады: "Ла тағурраннакумул хаятуд дунья". Дүние тіршілік алдап кетпесін сендерді. "Уала яғурраннакум биллахи ғурур". Ана шайтан алдамшы сендерді алдап кетпесін. Қараңыздар. "Инна сағата ла атия". Қиямет сағаты сөзсіз келеді дейді. "Валакин аксарун нас ла яъламун". Бірақ адамдардың басын көпшілігі білмейді. Ол келеді. Сондықтан біз қазір жерде сол жоғалтып ала жаздаған жәннатқа оралу үшін жүрміз. Біз бұл жерге ойын үшін келген жоқпыз. Алла Тағала өзі айтқандай: "Ва мал хаяту дунья илля лаъбун ва лахун". Бұл дүние тіршілігі тек қана ойын мен ермек қой дейді. Ал біз көктер мен жерді және ондағының арасындағының бәрін ойнап жаратпадық дейді. Қараңыз қалай айтады. Адамның ақылы түсінсін деп тіпті мынандай сөзді айтқан Алла Тағала: "Лау арадна наттахиза лахуан". Егер де біз дейді бір ермекті қалаған болсақ дейді қараңыздар. "Латтахазнаху мин ладунна". Құзырымда жасап алар едім ғой дейді сол ермекті. "Ин кунна фаилин". Егер істейтін болсақ дейді ондай нәрсені. Ешқашан ондай нәрсені істемеймін дейді Алла Тағала. "Бәл нақзифу бил хаққи". Қараңыздар. "Алал батил". Жаңағы керісінше былай істейміз дейді. Біз ермек деген нәрсені білмейміз дейді Алла Тағала. Мына Құранды түсіреміз де, мына хақ пен жалғанды бір ұрамыз дейді. Ал керек болса. "Фаядмағаху". Бұчтын шығарады дейді оның. Қараңыздар қандай мәселе. "Фейза хуа захиқун". Ол жалған жоқ болу үшін. Сөйтіп жойылып кетеді дейді ол, жоқ болып кетеді дейді. "Валякумул вайлу мимма тасифун". Ал сендердің Алла жайында сипаттама беріп жатқандарыңның барлығы үшін ертең өздерің қайғы қасірет шешіңдер дейді. Сосын түсіндіру үшін тағы айтады да: "Вайн кана фихима алихатун илля алла". Егер көк пен жерде Алладан басқа тәңір болғанда, "ла фасадата". Қараңыздар. Бұзылып кетер еді дейді ол екеуі де. Мақсат болмас еді дейді ешқандай. Аллахтан басқа тәңір жоқ. Көктер де Алланікі, жер де Алланікі. Сосын жердегі нәрселерге көңіл бөліңіздер. Біз сол жердегі нәрселердің ішіндегі бір нүкте ғанамыз. Біз өзімізді өзіміз құрып етіп жүргеніміз болмаса, біз түкте емеспіз. Алла Тағаланың хақысын орындап бермейінше. Көрдіңіз ғой. Құр өмір өтіп кетеді, болды. Шығарып саламыз біреуді, елінің елеулісі, халқының қалаулысы деп. Ол біз шығарып салғанмен шешілмейді оның тағдыры. Қалай қарсы алынып жатыр ол? Көрдіңіз ба? Қияметті қалай сипаттайды Алла Тағала? "Яумал фасл, инна яумал фасли миқатукум аджмаин". Араларыңды бөліп, араларыңа билік айтылатын күн дейді ол. Ол бүкілдеріңе уәде етілген күн дейді. "Яума ла йуғни мәулан ан мәулин шайа". Ол күні ешқандай дос досқа жәрдем бере алмайды дейді. Ешқандай жәрдем бере алмайды дейді. Түкке татымайды дейді ол. Ештеңке істей алмайды дейді. "Уа ла хум юнсарун". Жәрдем де берілмейді дейді оларға. Сосын құтқарады Алла Тағала біздің үмітімізді ашып: "Илля мән рахим алла". Кімді Алла рахмына бөлесе ғана. Қараңыздар. "Иннаху хуал азизул ғуфур". Жаңағы рахим, расында ол Алла ғой, бүкіл биліктің иесі. Және ол өте рахымды. Қараңыздар. Міне, сондықтан көктер мен жерді Алла Тағала мына аятта сипаттағанда назар аударыңыздар. Көктердегі және жердегі нәрселердің барлығы Алланікі дейді де, енді қараңыздар. Жазалау үшін дейді. Және жарылқау үшін дейді. Екі топқа бөліп отыр Алла Тағала. Міне сол жеріне келейік қараңыздар. Көктердегі нәрселерде, жердегі нәрселерде Алланікі. "Ли яджзия аллазина асау бима амилу". Жамандық істегендерді амалдарына сай жазалау үшін. Міне көктер мен жер не үшін жаралған? Жамандық істегендерді амалдарына сай жазалау үшін. Жаза өте әділетті. Күнәсінің үстіне күнә қоспайды Алла Тағала. Бірақ адамның өзінің істеген нәрсесі жеткілікті болады қияметте. Қандай мәселе?